Als het zoveel, als een mens, ek en daar ons het in die kweekskool het ons, het hulle op bestaan van ons so'n leesstuk uitgedeel oor die Hebreeuwse kultuur van lofprys en aanbidding. En op een stadium het het gepraat van, in die leesstuk, ek het gelees en toe staan daar, if you look at the Jewish culture, their worship was very exuberant. En in die woordkie, die exuberant worship, het my net gevang. So, selfs al is ons, want ek het gekyk na die Joodse kultuur, en lyk het vir my of hulle staan het by 'n muur en hulle bid. Maar as jy terugkyk na die Hebreeuwse kultuur en die psalms, dan is die exuberance wat die hele tyd uitkom. Daar ek bijvoorbeeld 13 keer in die psalms sê dit, shouts of joy, vreugdevolle skree oproepe, wat ook al die mense wil noem. So daar's amper 'n beweging in worship en 'n dans in worship wat ons baie keer mis, veral in ons westerse kultuur. Ek weet ons het 'n bietjie verhouding met 'n pastoor Woesie wat River Church hier in George doen, en hy kom in die aanddienste kom kuier hy vir ons en dan sê hey almal ek wil beteken net so 'n bietjie meer losraak. Ek weet julle ouens, maar wil net so 'n bietjie losraak en 'n bietjie dans, want dis ons kultuur, dis wat ons bied vir die liggaam van Christus. En so partykeer moet ons net daai een stappie verder vat. Jy moet die Mandela Drive dalk toe neem, dalk net jou hande opsteek en sê: "Here, ek is halfmas vandag, volgende week is ek volmas." Want daar's krag in om die Here te aanbid met alles binne ons. Amen. Great. Ek wil net vir Nikki baie welkom sê. Nikki Titus, sy hou nie van al die aandag nie. Maar sy is Heinrich Titus, hy is op hierdie stadium, is hy ons apostoliese leier van die apostoliese span vir die volgende 5 jaar. So Nikki het onlangs oorgeneem, en ons weet, soos daai, wat sy Steve Hofmeyer reeks, agter elke man, nee? Wat sy agter elke man mos, nee? So agter elke man staan een suksesvolle vrou, en een biddende vrou. So Nikki, ons wil net eer, ons baie goeie goed gehoor van die boodskap wat jy gister gedeel het met al die vrouens. Ons is opgewonde om te sien wat die Here in die volgende seisoen in Shofar kan doen. So jylle kan na die tyd met al gesels, as jylle probleem met my het, of enige van die ander ouderling. Okay, jylle, kom ons bid gesaam. Here, ons sê net vir jy dankie, dat jy met ons is, en dat jy graag, jy wil net graag met ons praat volgende, want jy hart is vir ons, in die naam van Jesus. Amen. So ons begin een reeks, en ons al een paar jaar het gedoen, en ons noem die reeks Generosity. Dit is nie een spelfout nie, dus ons het so bedoel, dit met die city deel insluit, en aanvankelijk, 4 jaar terug, die Here rondom hierdie skrif met my gepraat, Proverbs 11 vers 11, maklik om te onthou, spreek 11 vers 11, en het sê, through the blessing of the upright, en wie is die upright? Wie is die upright in a city? Wie is die rechtvaardige in die stad? Dis die liggaam van Christus, dis die kerk, dis die gelowiges. The city is exalted, but by the mouth of the wicked, it is destroyed. En dit draai hierdie idee, dat ons as the upright, die kerk van Jesus, ons iets om te gee. Ons die blessing, wat die Here vir ons gegee het, wat ons weer kan weergee, wat op die einde hierdie stad of 'n nasie gaan bou. So ek het gehou van wat Arno van die kerk verlede week gesê het. Hy het gesê, hy is 'n ekonoom, maar hy weet die probleme in Suid-Afrika, of het nou plaasmoorde is, en of het nou korrupsie is, of wat ook al het mag wees, dit is nie 'n ekonomiese probleem nie, dit is nie 'n politieke probleem nie, dit is selfs nie eens 'n morele probleem nie. Die probleem is 'n geestelike probleem. En toe gaan hy aan, toe sê hy, en dit maak hom opgewonde, want dit is goeie nuus vir die kerk. Want dit is ons arena. Die gees is ons arena. Elkeen wat hier sit, of jy nou klein is, of jy by die kinderkerk is, en of jy nou 'n volwasse Christen is, en dalk geensins enigsins betrokke is by die politieke situasie in Suid-Afrika nie. Jy het nie eers 'n swart hemp wat jy kon aantrek maandag nie, en jy kan 'n bydrae lewer. Want jy het te doen met die gees. Jy het impak in die gees. Want jy is 'n geestelike wese, jy is wedergebore in die gees. So as wedergebore is, dan raak God se gees raak verstrengel met ons gees op so 'n manier dat ons een is op 'n bonatuurlike misterieuse manier wat ons nie regtig kan verduidelik nie, maar dis dieselfde gees wat dan Jesus opgewek het wat binne ons woon, wat ook uitroep dat ons seuns en dogters is van God. So, jy het 'n liggaam, of jy het 'n siel, jy woon in 'n liggaam, maar jy is primêr gees. So, ons is hierdie dinamiet, wat die Here wil laat afgaan in Suid-Afrika, nie net om 'n ontploffing te ontmoet, wat, laat gebeur om wat chaos veroorsaak nie, maar wat 'n ontploffing wil laat gebeur wat stad en 'n nasie kan bou, want is die blessing wat ons dra in die gees. So, daar is 'n verstaan wat ons moet hê van wat het is om die gees te wees. Dan in Matteus 10 vers 7 en 8, praat Jesus en hy sê vir sy disciples, hy gaan wek die dooies op, maak die melaatses gesond, maak siekes gesond, dryf bose geeste uit, en dan sê hy die volgende ding, hy sê, hoekom? Want vrylik het julle ontvang, of julle het verniet ontvang, so julle moet dit verniet gee. Dis die idee dat ons iets het, ons het 'n bydra om te lewer. Niemand wat hier sit, wat die Here ken, het nie 'n bydra om te lewer, om hierdie stad of die nasie te bou nie, ons almal het. Maar nou die volgende vraag is, wat het jy? Wat het jy? En die sonsbel antwoord is Jesus, en is absoluut waar in hierdie konteks, maar dit moet bietjie vleis kry, so ons verstaan wat het beteken om Jesus te hê. Want op die einde wil ons wil bless, so dat die stad gebou kan word. Maar wat het ons? En ek denk, ons allemaal sukkel om te verstaan wat ons het. En daar is soveel voorbeelde, selfs daar buiten. Ek het net onlangs gelees, daar is een ou Laszlo Hantsies, weet nie hoe mense naam uitspreek. Hy het 2 pizzas gekoop van 10.000 bitcoin in 2011. As hy verstaan het wat hy gehad het, dan sal hy nooit die 2 pizzas koop het. Daai 10.000 bitcoin is vandag $72,000 werd. Hy het nie geweet wat hy het nie. Dan, wie van julle ken Rodriguez, die sanger? Daar was fliek onlangs oor hom gemaak. Hy het die series uitgebring, skielik het hy 'n cult following in Suid-Afrika ontwikkel, dis voor die tyd van internet, en toe in 1997 gaan sy dogter op die internet en sy kom op hierdie website van 'n Suid-Afrikaner wat gaan oor Rodriguez. En sy kom agter, haar pa is famous in Suid-Afrika. En sy hy het dit nooit geweet nie. Hy het nie geweet wat hy het in Suid-Afrika nie. So, dis die idee van, wat het ons? Weet ons werklik wat ons het? Die Romeinse soldaat na Jesus gekruisig is, wat sê hy? Hy sê, flip, hierdie is waarlik die seun van God. Hy het nie geweet wie die persoon is wat voor hom staan nie. Hy het nie geweet met wie hy te doen het nie. En dan Matteus 12 vers 53, en ek gaan bietjie daarop fokus, is ook so voorbeeld van ons onvermoë. En ek dink dis vir ons almal om te verstaan dit wat ons het. So, het sê, toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het, het hy daarvan al weggegaan in vers 54. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het, en hy het die mense in hulle sinagoge so geleer, dat hulle verstom was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid vandaan, en die vermoë om die kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie allemaal hier by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? Nou vers 57, en hy wou niks, en hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word ooral herken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring, van wie hulle ongeloof het hy nie daar baie wonderwerk gedoen nie. Dit is so hartseer story. Is dit, jammer, is verkeerde tekstvers daar, lyk my. Matteus 13, plus 1. Dit is so hartseer. Jesus kom terug na die plek waar hy groot geraak het. En hulle soos, sken hom. Hy het die bal hier geskop, daar het hy geswem in die rivier. Is hy nie Timmerman se seun nie? En as gevolg daarvan, stap hulle weg, en dan sê ons wil niks met hierdie ou te doen hê nie. Maar hulle het nie geweet wat hulle het nie. Hulle het nie geweet dat in hulle klein dorpie Nazareth, het daar die redder van die wêreld groot geraak, en hulle is veronderstel om hom hulle eie te maak en trots te wees op dit wat uit Nazareth uitkom. Hulle het nie geweet wat hulle het nie. Die probleem is familiariteit. Jy is so gewoond aan dit wat jy het, dat jy eintlik nie meer weet jy het dit nie. Jy is so gewoond aan dit wat jy het, dat jy nie eintlik weet jy het dit nie. So ek wil een sleutel met julle deel, en ek dink dis iets wat die Here in my lewe kom doen het, wat vir jou dit wat jy het na vore bring, sodat jy verstaan wat jy het. Want op die einde, as jy nie weet wat jy het nie, kan jy nie gee nie. Hierdie een sleutel is dankbaarheid. So imagine, Jesus se familie, mense wat langsom groot geraak het, Jesus kom terug, en soos, wow, jy doen hierdie wonderwerke. Want hulle almal het die tekste geken en die profesie geken. Is dit nie dalk moontlik dat jy die Messias is nie? Waarvan is hulle om in dankbaarheid ontvang het en die waarde erken het van wie jy regtig is? Of selfs net gegaan het, jy is dalk die timmerman se seun, maar jy doen wonderwerke hierso. Jy slaan nie net 'n paar planke in mekaar vas nie, jy doen wonderwerke hierso. Ek is dankbaar dat jy bereid was om na jou eie mense toe terug te kom. En dit is baie keer die moeilikste ding om na jou eie mense toe terug te kom en vir hulle te bid of hulle te ondersteun op 'n geestelike manier. Vra vir enige iemand wat uit 'n familie wat nie die Here ken nie tot bekering gekom het. Dit is die moeilikste. Jy kan vir die hele wêreld vertel, maar as jy huis toe gaan, daai is die moeilikste deel. Waarvan is hulle net gesê het, Jesus, ons nou het sien kom, ons weet nie wie jy is nie, jy was nou nie Timmerman sê, ons is dankie, ons is dankbaar. Maar ek denk, Jesus het seker in sy hart voel, yes, hierdie mense is so ondankbaar. Want dankbaarheid bring dit wat jy het na die voorgrond toe. En net as 'n illustrasie, so hierdie is 'n foto wat Lisette vir my laat maak het van my gesin. En baie keer is hulle is hierso. My gesin, ek lewe om die wêreld oor te neem met die evangelie van Jesus Christus. En om die koninkryk te bou en my kop is in die wolke en die wêreld moet verander en herlewing moet uitbreek in George, nie môre nie, gister al. En miskien het dit by die vroue dag. En ek vergeet wat ek het. En dan op 'n stadium word ek gekonfronteer met 'n oulike ding wat my kind sê of iets ouliks wat my vrou doen of een of ander iemand wat sê, "Jesus, almo, jy het sulke mooi kinders, maar hulle lyk glad nie soos jy nie." Wat seker al 10 keer gebeur het. En dan vra ek, "Wat sê jy hulle eintlik?" Of ek stap in die mall af en hierdie het ook al 'n paar keer gebeur. En dan kom 'n familie verby. Die man kyk vir my vrou, die vrou kyk vir my kinders, en niemand kyk vir my. So ek het vrede gemaak dat Jesus vir my kyk. So bid vir my as hulle my in die mall sien stap. Ek het selfbeeld issues en probleme. So wat gebeur? As dit gebeur, dan sê ek skielik soos, Here, ek is so dankbaar vir my vrou en my kinders. Ek is so dankbaar vir wie hulle is. Ek onthou toe ek klein, ek het op 'n stadium vir Amon so vasgehou toe hy net gebore is en is die derde kind. So dan is dan klaar twee ander wat jou aandag aandag soek en ek soos, Here, hierdie kan nie al wees nie. Nou vryf ek winde uit of so. En ek is eintlik verdomp ondankbaar vir dit wat die Here vir my gee. En ek soos, maar Here, ek voel so sleg dat ek so ondankbaar is. En toe nou, ek onthou nou die dag spesifiek, en ek vat vir Amos so, en hy is skrik cute, hy het so die cute factor, al die kinders is cute, maar hy het soos extra, en hy doen iets funny, ek kan nie nou wat het was, en hy soos, yes, hier is so oulik, dit is my kind, ek is so dankbaar, vir dit wat die Here vir my gee, so, dankbaarheid bring dit wat jy het, na die voorgrond, hoekom, so dat jy op die einde dit kan gee, the blessing of the upright, dis a blessing wat ek ontvang het. Ek weet, ek kom uit een van die wonderlikste families op hierdie planeet aarde uit, en ek is bezig met die genade van die Here om een van die wonderlikste families groot te maak, met die genade van die Here. En is, ek love it, ek word geblessed daardeur. Maar so baie keer beweeg hulle in die achtergrond. So familiariteit verblind ons vir dit wat ons het. Het verblind ons vir ons familie, dit verblind ons vir dit wat jy het in die kerk. Een van ons worship leiders sê, uit nou dag moes hy by ander school, by ander dorp gaan worship leid, en hy kom terug, was die net vir my voice note, hy sê, allemaal, dit het goed gegaan, ons het so'n bietjie gesukkel. Afhankelijk. En het my net so dankbaar gemaakt vir die mense en die jong mense met wie ek werk, en wat net so vinnig in worship inkom. So, dit verblind ons vir dit wat God in jou leven gedoen het. Dit verblind jou vir die financiële seëning waarmee die Here jou seën. Vir al die getuienisse wat deur die jare al gekom het. Maar dankbaarheid bring het weer na die voorgrond toe. So net 'n paar verse oor dankbaarheid. Paulus is seker apostel dankbaarheid. Hy sê 1 Thessalonisense 5 vers 18, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Here, waartoe moet ek trek, of watse werk moet ek doen, of wie moet ek trou, of wat is my roeping? Hierso. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van Christus. Die wil van die Here is om dankbaar te wees. Eenvoudig. Efesiërs 4 vers 20, terwyl jylle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus, hierdie idee dat ons altyd alles met danksegging kan ontvang. Kolossense 2 vers 7, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos jylle geleer is, terwyl jylle daarin oorvloedig is, in danksegging. Is hierdie idee dat ons as Christene, ons het hierdie voordeel boor die wêreld. Ons kan dankbaar wees, want ons het alles ontvang. Ek het nou 2 jaar terug het Jan Willem op die stadium vorentoe gestap, en hy het so na my gewys, en gesê, Amos sou hel toe gegaan het, as die was vir Jesus wat hom gered het. En die punt wat hy gemaak het is, ons kan net so dankbaar wees, dat die Here ons gered het. Daar is soveel wat hy vir ons alreeds gedoen het. So, wat het jy om te gee? Alles waarvoor jy dankbaar kan wees. Alles waarvoor jy dankbaar kan wees, het jy om te gee. Redding, die feit dat die Here jou gered het. Jy kan dit vir iemand gee. Want jy ken hom. Jy ken die goeie nuus. Wat? Waarvoor sal ek die ou, wat kan ek betaal vir die ou, wat vir my oupa toe hy 14 jaar oud was, na die Here toe gelei het, en wat 'n seëning losgelaat het, in ons familie. Ek is net ontsettend dankbaar vir die ou, hy het dit ontvang, maar hy het dit ook gegee, dit is Christenskap, is om te ontvang en om te gee, en dan sê die Bybel ook, hierdie snaakse ding, hoe meer jy gee, hoe meer jy van jouself gee, hoe meer kom terug, so redding kan jy gee, getuienisse, is iets waarvoor jy dankbaar kan wees, waarvan het die Here jou vrygemaak, Wat het die Here in jou familie kom doen? Hoe het hy jou finansieel geseën? Watter deurbraak het hy vir jou gegee? Watter gawe het hy vir jou gegee? En daai ding wat jy na die voorgrond te bring as dankbaarheid, kan jy weer gee. En ons dink baie keer om te gee of om vrygewig te wees is net finansieel. Dit is 'n deel daarvan. Maar as alles wat jy ontvang het, kan jy gee. Miskien is jy een van julle wat net die gawe van positiwiteit gekry het. Weet, Gerdie, Jakkie se vrou het noudag nie in ons selgroep gesê, sy het nie vermoë om altyd positief te bly. Sy weet nie hoe dit werk nie, sy kan net altyd positief bly. Dit is een van die coolste gawes wat jy het, om in situasies van waar ons nou is, om net te sê, Jesus julle, ek sien regtig hierdie glas is, hy is al vol, hy is nie al leeg nie. Jesus Here, ek kyk na die wêreld en ek kan sien. Ek kyk na Jacob Zuma en ek sal selfs positief raak oor hom. Want as jy gelees 1 Timoteus 2 vers 1 en dit sê kom met smekinge en gebed voor God en met danksegging en dan sê dit bring selfs die leiers van ons omgewing, van die regering, bring dit voor God met danksegging. Hoe bring jy vir Jacob Zuma met danksegging voor God? Hoe doen jy dit? Jy gaan iets moet kry waaroor jy opgewonde is. En die een ding waaroor jy opgewonde kan wees, is dat daar leierskap is. 'N leierskapstruktuur is in Suid-Afrika waar daar ten minste waar daar 'n president is. God stel alle leiers aan. God het vir Jacob Zuma aangestel. Maak nie saak wat jy sê nie, dis wat die Bybel sê. Romeine 13 sê, God stel leierskap aan. So ons kan, jy kan dankbaar wees, en deur dankbaarheid bring jy dit na die voorgrond, en het geef jou iets om weer te gee. So dan is, so dit wat jy het, deur dankbaarheid bring jy na die voorgrond, en dit kan jy gee. En dan is al goed waarvoor jy gaan moet krap, om te kyk wat jy regtig het. Want meeste van julle is bezoekers in die gees, maar baie van ons skiet met 'n waterpistool. Want ons het nie, ons weet nog nie wat ons het, en ons kan nog nie eens dankbaar daarvoor wees nie, want ons verstaan nie wat alles die Here vir ons gegee nie. Hoor gee, Efesiërs 1 vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met wat? So nou het ons iets ontvang, met wat? Met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So daar, hier is, as jy dink aan blessing wat ons met die stad gaan opbou, hier is baie. Met al die geestelike seëninge in die hemel, is jy gebless. So jy gaan met krap in die gees, jy gaan sê, Here, dankie dat jy vir my gees gegee het, en al hierdie seëninge, en jy bring dit na die voorgrond toe, maar nou moet jy verstaan, wat is dit alles? Een van dit is die feit dat jy identiteit het in Christus. Jy hoef nie so insecure te wees nie. Jy kan actually confident wees, dat wanneer daar 'n situasie oppop, waar jy iets moet gee, dat jy iets gaan hê om te gee, of het nou is in 'n woord van wysheid, of het nou 'n geestelike gawe is, of 'n gebed, of wat ook al, maar jy kan het weet. So jy gaan moet krap. Jy gaan moet dankie sê, maar jy gaan moet krap om het mooi te uit te werk vir jouself. Wat het jy? Wanneer daar 'n situasie opduik in jou familie of in jou besigheid en jy word gekonfronteer met die duiwel self, dan het jy 'n oplossing daarvoor. Jy het dit. So ons moet gaan krap in die gees. Ons moet dankie sê vir die idee dat ons alles ontvang het, maar dan gaan ons moet uitfigureer, wat is dit? En die enigste manier wat jy dit gaan uitfigure, is om actually te begin gee van dit wat jy dink jy ontvang het. Die enigste manier wat jy gaan uitfigure wat jy regtig het, is om te gee, wat jy selfs net omdat jy, dit sê in die woord, maar hy is, ek weet nie of ek regtig al die geestelike seëninge het nie, maar ek gaan dit in 'n situasie toets. Daar kom 'n situasie, moeilikheid in die werk op, en jy sê, ouens, ek weet, hier is oplossings vir hierdie. Ek kan dit nie in my brein verstaan nie, en weergee nie, maar ek weet, hier is 'n oplossing vir dit. So, jy gaan krap in die gees, sê, ouens, kom ons bid, en die Here, bonatuurlik, bring vrede in die situasie. Dis iets wat jy het. Dan die ander deel van danksegging, wat danksegging ook doen, is dit reverse engineer. So reverse engineering is 'n konsep om te sê, jy begin by die einde, en dan van die einde af gaan jy terug. So, waarvoor kan ons bijvoorbeeld dankie sê in Suid-Afrika? Here, ons sê dankie, dat ons die reënboognasie is, dat ons die land van belofte is, en die feit dat U ons geroep het, om diversiteit en eenheid uit te beeld vir die hele ganse wêreld. Is dit iets wat al reeds gebeur? Nie heeltemal nie. Maar ons reverse engineer om met dank sê, en ons sê, dankie Here, dat dit waar is in die gees, want is die roeping van God op Suid-Afrika. So nou staan iemand voor jou met kanker, en jy sê, Here, dankie dat U gesterf het aan die kruis, en dat U alle siektes op Uself geneem het, en dat kanker nie U wil is nie. Ek sê vir jy, dankie, wat doen jy? Reverse engineering. Jy sê, Here, dit is wat moet gebeur. Here, my kinders is stout, en hulle is rebels, Here, maar dankie, dat U hulle geroep het, met die potensiaal om pioniers te wees, want as hulle nie die boundaries gepush het nie, dan het hulle nie die pioniersgees binne hulle gehad nie. So wat doen jy? Want danksegging, die ander deel van wat dit doen, dit maak, bring God se heiligheid oor dit waarvoor jy dankie sê. Hoekom sê ons dankie vir kos? Hoekom sê ons dankie vir kos? Want ons wil die Here se seëning daarop hê. Sodat dit ons voed, sodat ons energie daar uit kan put, sodat ons wat ook al die werk is vir die Here vir ons gee om te doen. Daarom is jy Paulus praat van, as jy afgode vleis, wat vir afgode geoffer is, nou daar is krag in vloeke van die duivelse kant af. Die duivel is, hy is krachtig, moes hy bang te wees vir my. So nou is hierdie stikkie choppie voor jou, en hy is vervloek. Dan sê die Here, maar in 1 Timoteus 4, praat Paulus ook daarvan, en sê hy, maar Here, as ons dit met danksegging voor u bring, dan is u getrou om het heilig te maak. Markus 16 sê, ons sal gif drink, en ons sal nie doop omkap nie. En dit kom met die danksegging deel in. So, ek het nou 'n klomp goed gesê, maar net om op te som. Vrygewigheid gaan om te verstaan oor dit wat jy het. Jy gaan nie verstaan dit wat jy het, as jy nie lewe in dankbaarheid nie. So jy gaan 'n lysie moet maak van, Here, ek kan dankbaar wees hiervoor. Ek kan dankbaar wees dat ek in George bly. Hey, ons almal kan dankbaar daarvoor wees. Behalwe Nick, jy bly in Somerset West, maar dis nie 'n bad plek nie. Ek kan dankbaar wees. En dan is daar daai idee dat ons alles in die gees ontvang het. Alles waarvoor ons, alles wat nodig is. En ons gaan met krap, Here, maar hoe spesifiek lyk dit? En dit doen jy ook met danksegging. En dan is daar die reverse engineering deel. Waar net gaan soos, Here, ek weet die belofte oor my man se lewe. En ek sê vir u, dankie dat dit al waar is in die gees. Here, ek sien 'n gemeente voor my wat die wêreld gaan verander. Want ek sê vir u, dankie in die gees daarvoor. Here, ek sien en shofar, dat ons as gemeente, dat U ons by mekaar gehou het, sodat ons die wêreld kan verander, en ek sien die potensiaal wat ons het, en die wonderlike mense in ons kerk. Ek sê vir U, dankie daarvoor.